galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Janaayo ee sanadka 2024-kana waa 22. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Xaashim Faahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha Masar. waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan Soomaaliya iyo ku biiritaanka ururka e a c.
waxay Soomaaliya akas u helaysaa oo ay u furmaysaa inay wax ka iibiso, waxna ka iibsato 300 million population gaaraya, suuq gaaraya. taa waxay Soomaalidu siinaysaa inay bisniskooda iibkooda u korro iyagoo macaamiil fara badan helaya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa hogaaminayay isniintan maanta ah dahfurka macbad weyn oo ay leeyihiin Hinduuga, kaas oo laga dhisay goob ay Hinduuga u arkaan mid barakaysan. waana arrin taariikh u ah dadkan ugu dadka badan caalamka. xafladda ayaa waxaa sidoo kale loo arkaa inay tahay qayb muhiim ah oo horudhac u ah ololaha Modi ee in uu markii saddexaad ku guuleysto maamulka dalka doorashooyinka guud ee dhacaya bisha Meeye sanadkan. muddo 10 sano ah goobtan macbadka laga dhisay ayaa waxaa ku loolamayay Hinduuga iyo Muslimiinta, dadkaas dalkaasi looga tirada badan yahay, taasoo keentay rabshado ka dhacay dalkaasi sanadkii 1992 oo ay ku dhinteen 2,000 oo qof oo u badan Muslimiin, kadib markii kooxo Hinduu ah ay burburiyeen masjid tan iyo qarnigii 16-aad halkaasi ka dhisnaa. Hinduuga Hindiya ayaa sheegay in ay goobtani u ahayd macbad ka hor intaysan boqortooyadii Muslimiinta burburin macbadka goobta ku yaalay kana dhisin masjidka la yidhaahdo Babri sanadkii 1582. sanadkii 2019 maxkamadda sare ayaa dhulkani waxa ay ku wareejisay Hinduuga, waxaana ay amartay in dhulka leh Muslimiinta la siiyo halkaasoo aan weli laga bilaabin dhismaha masaajid cusub. safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiday qaramada midoobay Nikki Haley ayaa isniintan maanta ah ka ololayn doonta guud ahaan gobolka New Hampshire, iyada oo rajaynaysa in ay hor istaagto in Donald Trump uu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga Jamhuuriga oo ay si lama filaan ah ugu guuleysato codeynta talaadada berri ka dhacaysa gobolkaasi. 8 maalmood kadib markii Trump uu guul weyn ka soo hooyay codeyntii gobolka Iowa oo ah kii ugu horreeyay ee lagu qabtay doorashada isreebreebka, ayuu madaxweynihii hore waxa uu hiigsanayaa in uu dhaawaco ololaha Haley oo uu kaga guuleysto codeynta berri ka dhacaysa New Hampshire. tartanka ayaa waxa uu isku bedelay mid u dhexeeya Trump iyo Nikki Haley kadib markii uu shalay ololihiisa murashaxnimo isaga baxay guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis, kadib bilo ay isaga iyo Haley isku dayayeen inay muujiyaan in ay yihiin kuwa bedeli kara Trump. madaxa siyaasadda ee arrimaha dibadda ee Yurub Joseph Borrell ayaa isniintan waxa uu sheegay in qaabka Israa'iil u fulinayso dagaalka ay kula jirto Xamaas ee marinka Qaza uu yahay siduu hadalka u dhigay abuur nacayb oo jiilalka soo socda ah. Borrell ayaa waxa uu ka hadlay ka hor wadahadallo gooni-gooni ah oo wasiirada midowda Yurub ay isniintan la yeelanayaan wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Katz iyo sidoo kale diblomaasiga ugu sarreeya maamulka Falastiin Riyad Al-Maliki. waxaan maskaxda ku haynaa waxa xamaas ay tahay, waxa ay xamaas samaysay. Xaqiiqdiina waanu diidnay, waanan cambaaraynaynaa. Bareel ayaa u sheegay saxafiyiinta hadalkaasi, laakiin nabadda iyo xasiloonida laguma dhisi karo qaab milatari oo keliya, mana aha habkan gaarka ah ee loo isticmaalo milatariga, ayuu yiri. Bareel ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiisha reer galbeedka ee dhaleeceeyey tirada dadka rayidka ah ee ku dhintay marinka Gaza. kale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Al Sisi ayaa shalay taageeray Soomaaliya muranka kala dhexeeya Itoobiya. Cabdul Fataax Al Sisi ayaa waxa uu sheegay in Masar aysan ogolaan doonin in dalna uu u hanjabo Soomaaliya iyo amnigeeda. Hadalkaasi ayaa Sisi uu ka sheegay shir jaraa'id oo ay wada qabteen isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee la kulmay madaxweynaha Masar waxaa ka mid ahaa ambaasador Daahir Maxamuud Geelle oo horey u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya iyo safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay dalka Sacuudiga. Haaruun Macruuf ayuu uga warramay sida ay u dhacday booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dalka Masar.
Walaal, kulankan waxa uu daba joogay xiriir labada madaxweyne dhexmaray kadib markii Itoobiya arrinkii xadgudubka ahaa ee gafka iyo khatartaba ku wada ahaa ummadda Soomaaliyeed markii si joogto ay ku dhawaaqday arrinkan. Markii labada madaxweyne wada xiriireenna waxaa ka dhashay in madaxweynaha Masar oo martiqaad rasmiya oo waqtigiisu furan yahay ugu fidiyey madaxweynaha Soomaaliya. Labada wafdi kulankoodna si wanaagsan ugu dhacay. Labada madaxweyne waqtigii ku filan ayay heleen arbaaqooda hadleen. Waxyaabihii kasoo baxan haddee bulshada meelkasay joogtaan, boqoa ha noqdaan reer Masar, boqoa reer Soomaaliya, guud ahaan caalamka, waa lala wadaagay. Nuxurkiisuna waxa ahaa Masar aragtida maahane mowqifka Soomaaliya ay ka qabto xadgudubka iyo maaragtay daandaasi Itoobiya ay ku samaysay Soomaaliya, in ay mowqifka Soomaaliya masaarida u yahay inay Soomaaliya ka taageerto sidii xadgudubkaasi aan u meel mari lahayn iyo gafka Soomaaliya laga galay.
Waagar marka labada wadan qodobo ay ku heshiiyeen iyo heshiis la kala saxeexday oo iskaashi oo gaara miyaa jiray, mise Masar mowqifka dowladda Soomaaliya iyo unbay taageerayso mowqifkeeda unbay soo bandhigtay?
Masar mowqifkeeda waa ay soo bandhigtay, laakiin haddee laba arrimood oo ugu waaweynaa oo hadda Soomaaliyana ay ahayd arrimaha ay Masar ka rabtay ayaa ka soo baxay. Labadaas arrimoodna hadda waa dadku inkastoo ay dhageystay, waxaan jeclahay inaan si fiican ugu fasiro. Mid waxa waaye jaartarka amba xeerka lagu dhisay jaamacadda Carabta waxaa kamid ah waxaa la yidhaahdo heshiiska isdifaacidda wadamada Carabta, oo nuxurkiisu yahay haddii dal carbeed xadgudub uga yimaada dibadda meel ah, in wadamada Carabta oo kale cidil ay waajib ku tahay inay garab istaagaan oo difaac midaysan oo iskaashi ah ay sameeyaan. Sidaas daraaddeedna madaxweynaha Masar wuxuu ka dhawaajiyey kaliya waxaa loo baahan yahay haddii dal carbeed dhibaato ay soo gaarto in ay tahay in la howlgeliyo heshiiskaas Carabtu ay mar hore ku heshiisay, ee aan loo baahnayn heshiis gaara oo labada dal ay yidhaahdaan dal heba cid kusoo xadgudubtaa anaga nagu soo xadgudubtay dalka kalena u yidhaahda sidoo kale. Sidaas daraaddeed heshiiskaas oo horeeyey in la howlgeliyo kaliya ay u baahan tahay, taasna madaxweynaha masaarid waa ka dhawaajiyey oo maalgeedahayna waa sheegay. Midda siyaasadda hore waxay ahayd arrinkan inay ku go-an yahay oo Soomaaliya garab istaagi doono dhan kasta si ay uga badbaado xadgudubka kusoo socda oo lagu dhawaaqay. Arrinkaasna inuu dhabka yahay wuxuu ku muujiyey kelimada ah yaana la tijaabin hubin, yaan la isku dayin in la hubiyo inay dhab naga tahay in kale amba inaan garab istaagina in kale. Intaasoo ka hadla
marka ma hadal unba mise de waa wax Masar ay ficil u rogi karto?
Wallaahi hadda madaxweynaha wuxuu Masar madaxweyne leedahay, siyaasiyiina way leedahay. Madaxweyneheeda haddii uu yidhaahdo arrinkaas go-aan aan ku qaadanay, haddii go-aanka madaxweynaha iyo go-aanka madaxdu qoraalna waa yeelan kariyaa, oraalna waa yeelan kariyaa, laakiin u maleynaya Masar hadda go-aan ku dhiman inuu jira haddii madaxweyneheeda intu soo isaago yidhaahdo Soomaaliya wax kasta u baahan tahay garab taaganahay si ay uga gudubto xadgudubkaas iyo daandaasigaas dhulkeeda taabanayo, meel ka sarreysay samay lahaayeen oo wasaaradu ay wax gaarsiin lahaayeen ma jirto. habka nidaamka siyaasiga iyo habka qaanuuniga. Sideebay u meelmaraysaa, sideebay noqonaysaa, waxyaaba badan ay ku xirnaanaysaa. Waxaana kamid a sii socoshada mowqifka guracan, damaca guracan, gardarada bareerka ah, dowladda Itoobiya ee ummadda Soomaaliyeed meelkasta joogta ay kula kacday, ma sii wadayaan, macaqliga inta soo noqday iska daynayaan, waxyaaba noocaas ay ku xirnaan doontaa. Laakiin madaxweynaha iyo wafdigii la socday waa arugaca kamid ahay. Si dhamaystiran waxaan raalli uga nahay waxa aan u nimid iyo mowqifka dowladda Masar ay ka taagan tahay amba iska taagtay maanta arrinta aan soo sheegay.
Wax si gaara looga codsaday miyay jirtaa ama taageero military ama in siyaabo kale un loo garab istaago lala ololayo Soomaaliya?
Maalo hadda sheerka markii la galay sheerka waxaa loo galay in guri xiran loo galaa waxyaabana hadda waa wixii bulshada la wadaagayay oo waqtigaada iyo goobteeda iyo goorteeda joogo in la sheegay tahay. Waxna waa waxyaaba hadda ku xiran waqtiyo dambe iyo amba ficil ahaan in loo muujiyo u baahan. Laakiin dadka Soomaalida waxa kaliya un u sheegi kara waxa ay tahay madaxweynaha Soomaaliya arrintii oo meeshan u yimid gacanta ayuu ku haysaa.
Qodob la isweydiin karaa ayaa ah waynu ognahay sida caadiyan la sheego midnimada carabtu ma xoogana qadyada fara badan oo caalamku ay ku kala aragti duwan yihiin ayaa jira. Wadamada carabtu hadday noqon lahayd Syria, hadday noqon lahayd arintan reer Falastiin, xataa marka dib loogu laabto arintii biyo xireenka Ethiopia iyo Masar isku qabteen, mowqifka Soomaaliya meel dhexaad buu ahaa inay labada wadan iyagu dhexdooda xalistaan oo Soomaaliya dhinaca maysan raacin berigaas. Marka maxay hadda isku raaci karaan bay kula tahay wadamada carabtu markay noqoto arintan Soomaaliya Itoobiya ka dhexaysa?
Horta wadamada carabta iskaashigooda waa la dhaliilaa, laakiin laguma dhaliilo ma jira, laguma dhaliilaa, waxaa lagu dhaliilaa meesha la rabay ma gaarsiiso. Marar badanna meesha la rabo waa gaaraa, xataa ciidan ahaan waa garba isa siiyaan. Carabtu waa wadamada isku kaalmaynta badan xagga dhaqaalaha haddii la yidhaahdo, oo meel dhibaato ka dhacdaysan gurban oo dhaqaala siin ma jirto. Wadamada qaarkood iyagoo burbur qarka u saaray xagga dhaqaalaha iyo xagga maaragtay taakuleynta siyaasadeed ay ka helaan walaalahooda kale. Horta annagana hadda Soomaaliya, dowladda Soomaaliya taageero ballaaran oo mugle ay wadamada carabta qaar badan oo kamida ka haysataa, oo xagga amniga ka qayb qaataan, oo xagga horumarinta ka qayb qaataan, oo barnaamijta xataa taakuleynta insaaniga ah ka qayb qaataan ayaa jira, oo ma rabo in dadka Soomaalida ay la tagto carab waxba isma tarto, waxba la iskuma dheef, wax badan isku dheefaan. Xataa dagaalada aan geli jirna garab ayna siin jireen wadamada carabta, ayna siin jireen annagana hadda muwaaqifta carabta taageeri jir arrinka oo biyo xireenka iyo waxyaabaa la halmaala. Annaga maanta waxaan u nimid arrintaas maahan arrin annaga culayskeeda na taabanaya Soomaaliya. Waala inana saan ka malaysanayn inay noo garab istaageen arrinka Suudaan iyo Masar iyo biyaha. Maanta arrin laga hadlayo maahan, laakiin arrinta oo Soomaaliya ayaa laga hadlayay. Wixii oo dhan waxaa isku fuuqsaday markii Itoobiya ay noqotay dal aan xuduudiisa aan ku ekaanayn, dal rabo xuduudiisa inuu fidiyo inta ciidankiisa uu gaari karo, dal aan ku dabanayn xeerkii lagu dhisay OAU-da ama Midowga Afrika midkeeda aan ku dabanayn, United Nations-ka jaartarkeeda aan ku dabanayn, dal qorogiisa daba socdo oo qorogiisa meesha uu gaari inuu dalka dhigta doonayo markii uu soo baxay, ayaa Soomaaliya waxaa la safan adduunka guud ahaan iyo hay'adaha caalamiga ah. Masarna walaal dhow waa iskaashi naga dhexeeya oo baahi badan aanu qabno garabkeeda ayay ahayd. Saasaa dowladdu ama madaxweynuhu ku yimid.
Way, maadaama aad madaxweynaha la socotay, su-aasha waan ku weydiinaya: wax xiriir oo dhex maray hoggaanka Soomaaliya iyo hoggaanka Itoobiya intii arrintan ay bilaabantay January 1st, wixii ka dambeeyey oo arrinta ku saabsan ma jiray ama isku dayo dhex maray labada dowladood inay safkarad ka gaadhaan ama xaliyaan?
Walaalow, haba yaraatee wax xiriir ah oo labada dal dhex maray ma jirin. Waxaana arrinkaas ka imaanaya dhankeena Soomaali ahaan ayuu ka imaanayay, waayo Itoobiya waxa ay samaysay waxa adkaan doonto, waqti dheerna qaadan doonto. Xaaladda 1917-aad sanadii 2023-ka inay ku laabato waa arrinta ku aadan Soomaaliya iyo Itoobiya xiriir ku dhexe. Haddii Itoobiya ay ka laabato arrinkan ay beeshka xataa ka laabatana, dhaawaca xiriirka labada dal gaaray amaka dareenka bulshada Soomaalida ay ka qaaday Itoobiya waxay noqon doontaa wax dhayidiisa waqti aad iyo aad iyo aad u dheer ay qaadato. Sidaas daraaddeed waxaan qof kasta oo Soomaaliya u sheegaa wax xiriir ah oo Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray ee la xiriira arrintii ay ku dhawaaqeen kowdii bisha tan bisha hadda aan ku jirno, ma waxaba yaraatee ma jiran. Iskuday iyo beelo kale iyo fariimo waa iska jiraan, way jiraan, laakiin fariimaha dowladda Soomaaliya meel mowqif ay ka taagan tahay oo ah Itoobiya horta marka hore waa in waxa ay ku dhawaaqday ay ka laabato oo sharci darrada qurqada ah ee saxeeda ay ka laabato oo ay u soo laabato heshiisyada caalamiga ah, usoo laabato daris wanaag, usoo laabato iyadu waxa u qoran ejuda, waxa u qoran United Nations, waxa u qoran ay caddayso in dowlad xuduud la yaqaano la tahay, aysan ahayn waxa ay u baahato, cadkay u baahato, dalkay uga baahato, dal hadafkiisu inuu kasoo goosto haba Eritrea ha noqdo, haba Soomaaliya ha noqdo, haba Suudaan ha noqdo, sidaas daraaddeed wax laga heshiin karo, wax laga wada hadli karo maaha, wax la isku diidi karo oo la iska difaaco, dal dal kale iska difaaco ayaa ka dhalinaya, wax kaloo ka dhalinaya maaha jir.
Way dhinaca Soomaaliland oo safkaradkan la gashay Itoobiya, iyagu waxay leeyihiin Soomaaliya kama aanan mid ahayn 30 dheeraadkiisan ee lasoo dhaafay, dowladdeeda gaarkaan lahayn, doorashooyinkaygan qabsanay, wadan gaar oo madax banaani raadinayaanahay, si sirana way is sheegna, si dee bayaane u sheegeen dowladda Soomaaliya way ka warqabtay mowqifkooda. Heshiisyo horaanka lay leeyihiin, tusaale waxay usoo qaadanayaan heshiiskii DP Well ee Berbera lala galay, haddaan kaa galay kan maxaynaan u geli karin? Jawaabtaada
walaal, maabka adduunka marka aada soo qabatid waxaa ku yaala dal Soomaaliya la yidhaahdo xuduud la leh Jabuuti iyo Kenya, Itoobiya iyo badweynta India, Baabulmandab. Ma jiro waddan kale oo ka baxsan xuduuddaas la yaqaano, waddan ku dhex jiro oo madax banaan oo UN-ta laga yaqaano, Midowga Afrika laga yaqaano, Jaamacadda Carabta laga yaqaano, Ururka Islaamka laga yaqaano, IGAD laga yaqaano, East Africa Community laga yaqaano. Taas waa mid dalku haddii aan saas yahay midnimadiisa iyo inaan lagu xadgudbin waa waxa dowladuhu ay shuruucda ay ka sameysteen. Taas waa mid midda ah. Maxaan ku yidhahdaa heshiisyo kaloo la galay, heshiiska dowladda Soomaaliya waxaa sharci u ahaa habay ogoleed, wixii ganacsi ah iyo wixii horumara in la sameyn karo, laakiin hadiyo jeeraale la ogaado cid kasta oo wax saxiixi tagto inay ay waafajiso shuruucda iyo qawaaniinta dowladda dhexe ee Soomaaliya ay leedahay. Baarlamaanka mowqifkiisu waa ku cad yahay, xataa heshiisyo hore iyo kuwa dambaba inay ku salaysnaan doonaan waxyaabaha muhiimka u ah qaranimada Soomaaliya, in looga dambeynayo dowladda Soomaaliya baarlamaanka in la marsiyo ay qasabta.
Wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geelle oo u waramayay Haaruun Macruuf ayuu ahaa dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina inaan la xiriirnay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed, balse aysan weli noo suurtagelin inaan wareysi la yeelano haddii ay noo suurto gashana waan idiin soo gudbinaynaa. Hase yeeshee, Soomaaliland iyo Itoobiyaba waxa ay horey si weyn ugu difaaceen is-afgaradkaasi lagu gaaray Addis Ababa 1-dii bishan ee dhigayay in Itoobiya ay aqoonsato Soomaaliland, halka Soomaalilandna ay ka kirayso Itoobiya dhulbadeed 20 kilomitir ah, waa sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Soomaaliland. War-saxaafadeed ee Soomaaliland soo saartay kadib kulan golaha wasiirada ah oo dhacay toddobaadkii horena waxaa Soomaaliland ay ku sheegtay in is-afgaradka ay Soomaaliland la gashay Itoobiya uu xambaarsan yahay muhiimad weyn, maadaama ay ku jirto in Itoobiya ay aqoonsato Soomaaliland. Waxaa Soomaaliland ay sheegtay inay hoosta ka xariiqayso in saldhigga ciidamada badda ee su-aashu ka taagan tahay uu yahay mid la kiraynayo muddo cayiman oo aanu ahayn mid la iibinayo. Sidoo kale waxaa V O A Soomaali ay la xiriirtay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya, ilaa iyo haatanna nooma suura gelin in aan wareysi la yeelano mas-uul ka tirsan wasaaradda. Hase yeeshee, la taliyaha amniga qaranka Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa shalay waxa uu ku qoray bartiisa X ee horey loogu yaqaanay Twitter, hadal u eg in uu jawaab u ahaa hadalka ka soo baxay madaxweynaha Masar Asisi. Qoraalkaasi ayaa Ridwaan Xuseen waxa uu ku sheegay in is-afgaradka Itoobiya la saxiixatay Soomaaliland uu yahay heshiis iskaashi iyo wax wada qabsi oo Itoobiya marin u siinaya badda, kuna salaysan ujeedooyin ganacsi. Ma aha dhul aan goosanayno amaba in aan la wareegayno madax banaanida waddan ee dhulkaasi, ayuu yiri Ridwaan Xuseen. Waxa uu sheegay in jilayaasha qaarkood oo aan taageero badan siinin Soomaaliya waqtigii ay baahnayd ay isku dayayaan in ay isu muujiyaan inay yihiin saaxiibo dhab ah, siduu hadalka u dhigay. Waxa uu intaasi ku daray in waxa jilayaasha wada aanay ahayn saaxiibtinimo ay u hayaan Soomaaliya, balse ay tahay cadaawad ay u qabaan Itoobiya. waxa uu sheegay in Itoobiya ay jeclaan lahayd in ay macaamil la sameyso dhammaan dariskeeda iyadoo ujeeddadu u tahay iskaashi si loo kobciyo isdhexgal waafi ah oo gobolka ka dhaca. Waxa uu intaasi ku daray in Itoobiya ay si weyn u aaminsan tahay in wadahadallada oo sii socda ay ka wanaagsan tahay war qoraallada lasoo saarayo. Ismuujinta iyo hadallada kulkulul iyo wixii laga baaqsan karo ee xiisadda sii kicinaya, ayuu yiri Ridwaan Xuseen, la taliyaha amniga qaranka ee Itoobiya. kale hayaan galab isniin oo wanaagsan dhegeystayaal, hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegeysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. kadib laba iskuday oo hore oo guul daraystay sanadkii 2012 iyo 2019, soomaaliya waxay kama dambaystii si rasmiya ugu biirtay dalalka ku buhoobay dalada dhaqaalaha ee bariga afrika ee lasoo gaabiyo EAC 24-kii bishii Novembar, iyadoo heshiiska ku biirista ururkana saxiixday bartamihii bishii ina dhaaftay ee Diseembar 2023. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku biirista soomaaliya ee EAC ku tilmaamay mid taariikhi ah iyo rajo u soo iftiintay soomaaliya iyo shacabkeeda. EAC oo la aasaasay sanadkii 2000 ayaa si weyn loogu yaqaan mid ka mid ah daladaha dhaqaale ee qaaradda afrika, iyagoo leh midow dhinaca socdaalka ah iyo suuq guud, inkastoo qorsho ay dalalkan ka lahaayeen inay ku yeeshaan lacag mid ah sanadkan 2024 dib loogu riixay 2013. kahor inta aysan soomaaliya ku biirin, waxaa daladan ku jiray 7 waddan oo kale ah Burundi, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Kenya, Rwanda, Suudaanta Koonfureed, Tanzania iyo Uganda. inkastoo ay soomaaliya soo dhaweysay ku biiristan, ayaa qaar ka mid ah dadka dhaqaalaha ka faallooda ay ku doodayaan marka la eego xaaladaha amni, dhaqaale iyo dowladnimo ee soomaaliya ay ku jirto ay wax ka badan waxa ay ka helayso ku weyn karto ku biirista daladan. Dr. Cabdisalaam Warsame waxa uu shahaadada sare ee PhD-da ku haystaa dhaqaalaha, waana bare jaamacadeed oo ka howlgala magaalada Muqdisho.
Ortodka soomaalida ganacsigood wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga traditionalka la yidhaahee, aan ku tiirsanayn mashiinada iyo casriga, iyo aan la jaan qaadi karin ganacsiga casriga ah ee labor intensive oo capital intensive-ka la yidhaahdo, oo casriga ah oo dunida hadda kusii guuraya si shirkaduhu ay tartan ahaan suuq u joogi karaan, suuqana macna ka sameeyaan wax soo saar kara ay maarata u joogteeyaan. soomaaliya mar dadkeedu waa dad dukaanna iyo calalada iyo madarka iyo electronic dibadaha laga keena geeya waaye. waddan warshadaho inta warshada leeyahay wax uu gudaha kasoo saara wadamada kiina maaha, waxyaaba yar yar east africadan geeya. fursadahaasi annakana way naga xirtaa, markaa dadka waxay noqon doonaan wax soo saarayaal iyo isticmaalayaal. soomaaliya marka inteeda badan consumer bay ka noqon doontaa suuqaas.
Cali Maxamed Cusmaan oo bartay dhaqaalaha in muddo ahna ka shaqaynayay arrimaha dhaqaalaha ayaa ka mid ah dhaqaalayahanada ay u muuqdaan caqabadaha soomaaliya kasoo wajihi kara ku biirista daladan.
waxaa ka mid ah in fardooyinka oo kale iyo suuqyada iyo lacagaha iyo waxaasoo dhan laga midoobo, taasina soomaaliya maadaama waddan dhaqaalihiisa uu yahay wadamada east africa ugu hooseeya uu yahay, waxay keeni kartaa in domination lagu sameeyo dhaqaalaha, shaqaalaha oo kale iyo suuqyada iyo wixii oo dhan oo aan baraktiis garasnayno in badan aan laga soo shaqaynin domination lagu sameeyo. dad ahaan waa laga tiro badan yahay, dhaqaale ahaan waa laga xoogan yahay. dhinacyada dhaqaalaha saameyn qaban oo noocaas ay ku yeelan kartaa. sidoo kale markaan fiirino dhinaca political federation waxaa la yidhaaha jiro oo soomaaliya la rabo go-aano mawaaqif isku mid ah inay ay ururku isla qaato, taasina waxay keeni kartaa soomaaliya maadaama siyaasad ahaan aad aysan u kobaxsanayn in waxyaabaha qaar ay dhibaato ay ku noqdaan.
Dr. Maxamed Cismaan Maxamuud, la taliyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha qaranka, aana xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaran ee xafiiska madaxweynaha, ayaa ka warramaya baahida keentay xilligan in Soomaaliya ay ku biirto dalada dhaqaalaha ee dalalka bariga afrika ee EAC.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله محمد على الآن بد ما استنتهي وأنا كذا ما نقي إن إلى سحرتي وحن كرنا بوجادين يا دما شق على هيدا عدد في Voice of America لا أنت إذا فك سومالي قصيدة كده جستي عشان شرفت لي سومالينا وسلام يا لبعض كنا دي وحي كوريس أواخر كيسة عشمية دي وحال لو هذي شيء globalization globalization وحويا أدوم إنه عولمة عربي كبير هذا إن الدنيا دهر تولي سكون غطاء ده تنا أي سفر فرنتو تادي باتوين باكي ميت أو حكي ميت دي باتو إن هاي كمبريا وين وقلبات كأي بريغا فوق أي أي حافية سوق دي وضم دي سبور كها سيدو كلا وحا صوكر دي على دي عالم كأي كوفيد 19 كي أو دي سعود كي أتكي والله سعودنا سيدي يقاليو محالي هذا شدالكا صوماليا مركي ودقالكي يوكرينيو راشكا وقرحي كوفيد 19 كي دباتوين بدن بوكين دي تانا أدوير وحوكي ستي وحلي راديكول دي globalization إن globalize لسميو دي تانو أفرتي شنتي دارا اسكو قبلا يوكو اسكو حدمانو oo ayagu ay waxay isdaafsan karaan isdaafsadaan taa qodob sidoo kale aragtida midowga Afrika ee 2063 ayaa waxay u taagantahay in dhaqaalaha Afrika la isdhex gidiyo ee soo furfuro dadweynaha Afrika ay isdhex maraan sidoo kale sida la socono suuqa xorta ee Afrika ayaa la sameeyay kaasoo imika hawlgalka hawshiisa bilaabatay Soomaaliyana ay doonayso inay xubin firfircoon ka noqoto 2063 waqti fiican ba ka dhiman marka anagu waxaan eegayna mustaqbalka fog
Dr. Maxamed Cismaan ayaan weydiyay waxa ay Soomaaliya ka faa'iidi karto heshiiskan
waxay Soomaaliya akas u helaysa oo ay u furmaysa inay wax ka iibiso waxna ka iibsato 350 million population gaaraya da suuq gaaraya taa waxay Soomaaliya siinaysa inay business kooda iibkooda u korro iyagoo macaamiil farabadan helaya lugumada shanayo quraaytii maxalli ilaada capitalka Soomaalida waxaan ognahay Soomaalidu inay dad fara badan oo Soomaali inay xiriir ganacsi wanaagsan iyo maalgashi u kala dhaxay wadamada khaliijka iyo islaamka iyo dunida Asia marka dhaqaalaha Soomaali waxay noqonaysaa investment hub yani waxay noqonaysaa xarun ay ku soo ururaan maalgelinno fara badan iyo maalgashadayaal kuwa oo daneynaya maxalli ilaada inay u gudbaan 350 milyan Soomaali waxay ka faa'iidi kartaa isu socodka dadka iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga maxalli ilaada waa ogleyd dadka Soomaalidu inay aad uga shaqeeyaan gobolkan bariga Afrika lacag fara badan looga qaado fiisayaal iyo canshuur iyo loola macaamilada ajnabiya waxyaabaha soo idil meesha way ka baxayaan sidoo kale isu gudubka ganacsiga oo fududaanaya deymaha lagu soo qaataa ama waxa inta badan deymaha lagu soo qaataa deynta marka adigu القرى إن أول حاجة دوك شو حك فضل إن أديم كوت ضبط دلها سؤال عنه كل هذه أن دوين ونترين إسكو حرية كسمايو إلا بوساسو لأنه وقت ده بنو قاعدة نساء أما بوساسو إلا محلي هذا قريب كرو در كبير يعني وقت ده بنو قاعدة نساء إن المحلي هذا عن أنت أسمعينه لكن مركع عن تضبط دلنا هاي oo aan iraano waxaanu nahay 1.3 milyan tareen Kinshasa Kigali Kampala Kisumu Kismayo ilaa deg Erfak aad bay yani fursada aad fiican tahay fursad fiican weeye waxa kale faa'iido nagu jirta waxaan helayna investment direct ah maalgelin toos ah inaynu helno waayo dad fara badan ba boosaaso iyo Hargeysa iyo Muqdisho iyo maxay jiraaday Baydhabo iyo Kismayo shirkado badan ba ka bulaali doono oo doonaya maadaama Soomaaliya suuqa weyn ay ku jirto inay dadka Soomaalida wax la wax ku darsadaan oo si ay marka ay chance ugu helaan suuqa inay galaan marka faa'iido badan ba jirta inagu waa lana soo eegiya
Dr. Maxamed Cismaan ayaa meesha ka saaraya walaaca laga qabo saameynta ku biirista Soomaaliya ee daladan gaar ahaan madaxbanaanida iyo qaranimada iyo isu socodka dadka iyo hantida
waxa ugu muhiimsan ee bulshada Afrika hagaaya waxa weeyaan waa mucaahadada ama heshiiska ay ku dhisan tahay heshiiska ay ku dhisan tahay waxa Google dig waa laba article article-ka lixaad iyo kan toddobaad kan lixaad wuxuu oranayaa mabaadi'da aasaasiga ah ee bulshada waxa kowka ah in la is aamino rabitaan siyaasi inuu jiro dal la qasbiyo ma jiro iyo sovereign equality in dalalku iyagoo madax bannaan ay siman yihiin sinaan xagga madax bannaanida bimacna waxa weeyaan ma jirayso dal la liqayo oo dee la qaadanayo oo lala tagay ma jirto kan labaad oo isla qodobka wuxuu oranayaa si nabad in loo wada noolaado iyo daris wanaag wixii culaado yimaadana si nabad ah in lagu xaliyo dowladnimo wanaag in lagu wada shaqeeyo isla xisaabtanka cadaaladda bulshada fursado hoos si siman loo qibsado maxaa la yiraahdaa in maxaa la yiraahdaa xuquuqul insaanka la ilaaliyo arrimahaas oo idil waxaa kaloo aada muhiim u ah in wixii uu khayraado laga faa'iido magacan ille magacan bariga afrika waa lagu wada biiray waxbaa lagu soo heli doonaa in si siman loo qaybsado arrinta oo aadka loo bumbuuniyo oo aada looga hadlo oo walwalka bulshada iyada ku abuureyso waa arrinta common marketka ay dhahaan oo dadka iyo waxay isu soconaya iyo hantida dadka qaar baa waxay u fasireen in malaayiin soomaali ay malaayiin afrikaan ay maxaa la yiraahdaa wadamada aan jaarkanahay ka imanaya ay naswahna xaafin doonaan waxaan ugu bishaaraynayaa xeerka bariga afrika wuxuu sheegayaa dal ka mida dalalka inaadan joogi karin muddo 6 bilood wax ka badan inaadan joogi karin haddaad joogeyso waa inaad samaysataa work permit ama maxaa la yiraahdaa iqaamata camal ama iqaamo shaqo isla marhaantaana license aad qaadataa aada waddanka maxaliga kamid ahataa oo markaa aad maxaa la yiraahdaa shirkadaha waddanka ka shaqaystaa kamid noqotaa canshuurna lagaa qaadaa.
Doctor Bashiir Muuse Sheekh Cali oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee Heritage oo uu kala shaqeeyo arrimaha sharciga, doctorku waxa uu shahaadada sare ee PhD-da uu ka qaatay jaamacadda Georgetown University ee magaalada Washington, waxa kale oo shahaado dhinaca sharciga ah uu ka haystaa jaamacadda George State ee magaalada Atlanta gobolka Georgia ee dalka Mareykanka. Bishii November ee sanadkii tagay ayuu qoray daraasad ay Heritage ka soo saartay arrinta ku biirista Soomaaliya ee dalada EAC. Waxaan ugu horeyn weydiiyey in la joogo waqtigii ay Soomaaliya ku biiri lahayd bulshada Bariga Afrika iyo waxa uu ku saleeyay daraasadiisa.
Maxamed Waaq Salaamay, aad ayaa u mahadsan tahay inaad ugu soo dhaweysay barnaamijkaada. Anigu su'aasha ah Soomaaliya ma ku biirtaa bulshada Bariga Afrika? Aniga waxay ila tahay su'aashaasaydu waa su'aal siyaasadeed oo siyaasadda guud ee ka dambeysa in Soomaaliya ay ku biirto bulshada Bariga Afrika waxaa iska leh dadka sameeya siyaasadda guud ee waddanka oo uu hogaaminayo Madaxweyne Xasan Sheekh. Dowladdana ma u shaqeeyo mana ka qayb gelin wada hadal la xiriira bulshada Bariga Afrika. Marka aan qorayay reportkaana ma la tashanin qof ka mid ah maamulka waddanka iyo dowladda. Dadka keliya oo la tashaday waxay ahaayeen dadka ka mid ah macadka Heritage Institute. Sidaa darteed aniga ma la jiro mana ka soo horjeedo in Soomaaliya ay ku biirto Bariga Afrika siyaasad ahaan. Laakiin in adduunyadu ay u socoto inay noqoto bulshooyin isku xiran ganacsi ahaan waa mid la wada ogyahay. Oo haddii aad fiirisid Yurub iyo Afrika iyo maxaliga Asia waxay u sameysmeen bulshooyin oo isu furan oo ganacsi wada sameeya. Sidaa darteed inaan isdhaahno ma la tartami karno adduunyada oo aan gooni goosto aan ahaano aniga ma ila fiicna. Waxaa ila fiican aniga inaan aqbalno sida adduunyada ay u nooshahay oo aan ku dadaalno sidii aan ula tartami lahayn. Waxaa ila fiican inaan sameyno wixii aan samayn karno si aan uga qayb galno ku biiritaanka bulshada Bariga Afrika si ay noogu shaqeyso annaga. Si aan sidaa u yeelnana waa inaan fahmnaa sida bulshadu ay u dhisan tahay, sharciyadeeda iyo habraaceeda, iyo sida aan uga qayb gali lahayn si ay u noqoto sida ugu tayada fiican Soomaaliya. Marka sidaas darteed ayaan aniga ugu isugu kalifay inaan qoro reportkan.
Dr. Bashiir Muuse ayaan weydiiyey bal inuu sharaxaad waafi ah ka bixiyo sida EAC ay u dhisan tahay, gaar ahaan marxaladaha sharci iyo xeerar.
Bulshada Bariga Afrika waxay u dhisan tahay 4 marxaladood. Haddii aan ku mitaalno marxaladahaasaydu sidii guri daar ah oo la dhisaayo, marxaladda koowaad waa aasaaska daarta. Waa aragtay markii daar la dhisaayo waxaa la qodaa god weyn oo lagu sameeyo aasaas weyn oo celin kara culayska tirada badan oo korka laga saari doono. Aasaaskaasaydu ama foundationka guriga marka loo fiiriyo dhinaca bulshada Bariga Afrika waxaa waaye waxa la yidhaahdo midowga customiska ama customs union. La-aanteed aasaaska la-aantiis dhismuhu ma taagnaanayo. Sidoo kaleeto aasaaska customs unions ama midowga customiska la-aantood bulshada ma taagnaanayso. Marka sidaa darteed marxaladda koowaad ee bulshada ama midowga customisku waa midda ugu muhiimsan bulshada. Waa tallaabada noogu horeysa oo aan samayn doono si aan u dhex galno bulshada. Waa in waddanka loo diyaariyaa si uu u yeesho customs oo lamid ah kuwa bariga Afrika ku yaala oo kale to ujeedada ka dambeysa midowga customs ka ama customs union waxa waye in customs ka ku yaala Soomaaliya sida midowga talka Soomaaliya ama Hamar ama Boosaaso ama Berbera meel kasta ay ku taalaba in loo maamulo waxna looga soo dejiyo waxna looga dhoofiyo sida loo maamulo waxna looga dejiyo waxna looga dhoofiyo degada Mombasa iyo Dar es Salaam tan kale to in midowga customsku wuxuu ku saleysan yahay laba mabda mabda koowaad waxa waaye in anshuurta alaabaha dibadda looga keeno bulshada bariga Afrika oo dhan ay isku mid noqdaan marka hadii tusaale ahaan laga soo dejiyo baabuur Mombasa ama Dar es Salaam ama Hamar waa in anshuurta laga qaadaa ay isku noqoto isku mid mabda labaadna waxa waa in anshuuraha alaabada bulshada dhexdeedu ay isweydaarsato ama ku kala garaastaana ay isku mid noqdaan marka waa fahmaysaa si labadaas mabda'ba loo meel mariyo waxa loo baahnaanaa shaqo aad u fara badan in laga sameeyo Soomaaliya oo dekadaheeda iyo xadadkeeda ay leedahay bariga Afrika oo ah Kenya kaliya hadda maadaama aysan Ethiopia aysan ka ahayn xubinka ahayn bariga Afrika bulshadeeda ee waa Kenya xadkeeda waxa loo baahnaanaa Kenya xadkeeda in Soomaaliya ay ka sameeyso dhinaceeda customs oo u habaysan sida customs-ka looga habeeyay dhinaca Kenya iyo meelaha kale ee ugees bariga Afrika borders-ku ah in la create in la sameeyo wax la yiraahdo harmonized code ama code oo iswaafaqsan code kaaneytu waa code laga isticmaalo adduunka oo dhan meel kasta oo ganacsi oo ka jiro waxaa la isticmaalaa code ama numbers ayaa lagu identify gareeyaa alaabaha laga ganacsanayo waxaa kaloo baahnaa in la sameeyo wax la yiraahdo rules of origin ama wax la yiraahdo heerarka asalka u ah alaabta oo sheegaya waxa ka dhigaya alaab mid wadanka mid oo gudaha iyo mid banaanka ah waxa ka dhigaya waa sharciyo heerarkan inta waa heerar oo ah waa complex ah oo u baahan in aad loo barto oo maxaa leedahay wasaaradda ganacsigu ay dhaqan geliso oo shafarba ay ka sameyso marka ay dhamaato marxaladda koowaad oo midowga customs-ka oo la sameeyay aas-aaski oo wadanku uu ka mid noqdo bulshada bariga Afrika in marxaladda ku xigta oo aan gudbi karnaay waxa la yiraahdaa waa marxalad la yiraahdo common market ama suuqa guud wuxuu ku kordhiraa wixii lagu sameey karay midowga customs-ka wuxuu ku kordhiraa in dadka iyo lacagtuba ay isee gudbi karaan xadadka wadamada bulshada bariga Afrika isee gudbi karaan dadqaqaas xurta ah oo ay alaabta iyo dadka iyo raasmaalku oo kala socon karaan meel kasta oo bulshada bariga Afrika ay wixii keenay in ganacsiga Soomaaliya iyo ganacsiga Kenya oo hal ganacsi noqdo marka waa garanay marka halkaas la gaaro waxa noqonay sharciye fara badan oo shaqeeya si loo maamuli lahaa dadka iyo alaabaha socdaahi in wadanka uu sameeyay u baahnaanay waxa loo baahnaanaa in la sameeyo maxalada immigration laws oo maxalada dadka ka imaanaya bariga Afrika imaanaya oo imaanaya Soomaaliya waxa noqonaya in loo dhiligariyo si oo ka gedisan dadka imaanaya meelaha kale to marka waa arkaysaa laba Soomaaliya sharciyada dhanba wax badan ayaa ka bedelmaya marka aan gaarno heer aan ka qayb galno common market-ka oo dad iyo xoolo iyo lacagba ay isee gudbi karaan freely borders-ka Soomaaliya iyo bariga Afrika.
Dr. Bashir, ayaa qaba in loo baahan yahay maxkamado fuliya sharciyada ganacsi haddii xitaa Soomaaliya ay fuliso dhammaan sharciyada iyo xeerarka EAC si dalka loo maalgashado?
Soomaaliya maadaama aanan lahayn maxkamado kala dhexgala wixii dhex mara ama khilaafaadka dhex mara dadka ganacsadayaasha oo magaalada joogay in sharciyadaas oo dhan xataa haddii aan buug ku qornaayi ma noqonayaan wax macno yeelnaya marka si aan u yeelno sharciyo fara badan oo maxaliyada ganacsigeena hor u mariya
oo keena dad dibadda jooga ah inay dhihi karaan Soomaaliya lacag waa gasho karnaa sababtoo ah waa naqaanaa sida aan u dhiilgarey lahayn haddii uu yimaado wax oo ah iskhilaaf haddii kala yimaadaan. Si aan u dhahno waxaasoo dhan waxaan u baahannahay inaan yeelano maxkamado kala dhexgeli kara wixii iskhilaafa uu yimaada.
waxaa jira walaac laga qabo in sharciyada bulshada Bariga Afrika ay saameyn ku yeeshaan sharciyada iyo dastuurka Soomaaliya. Dr. Bashiir Muuse ayaan weydiiyey sida uu arko walaaca jira.
Talaabada ugu horreysa waxaa waaye heshiiska laftiisa inuu tixgeliyo oo baaskareeyo baarlamaanku si aan xubin u noqono. Marka aan xubin noqono kadib kabacdina heshiisku wuxuu na amraa haddii aan noqonayno xubin ka mid ah bulshada inaan sameyno inaan qaadano sharciyada u yaala bulshada Bariga Afrika oo dhan oo anaga aan baaskareyno baarlamaankeena. wuxuu kale oo na amraa anagoo ah xubin cusub in aan ka dhigno sharciga bulshada Bariga Afrika sharciga ugu sareeya sharciyada Soomaaliya. marka arintaasito ama waxa layihahdaa waa supranational law, arintaasito waa arin oo dadka qaarkood aysan fahmin. laakiin aniga markaan fiiriyey Soomaaliya dastuurkeeda iyo sharciga bulshada Bariga Afrika, aniga wax problema uu ileeyahay ma jirto, sababtoo ah Soomaaliya dastuurkeedu wuxuu dhahaa marka laga reebo shareecada, sharciga ugu sareeya Soomaaliya waa dastuurka itself. marka sharciyada oo waddan kale oo baarlamaanka uu sameeyey oo dhanna waa inay la xiriiraan dastuurka laftiisa. marka sharci kasta oo baarlamaanka u baaskareeyey ama ahaado sharci ay iska sameeyeen ama ahaado sharci uga yimid bulshada Bariga Afrika, waa inuu ahaadaa sharci u hoggaansan dastuurka waddanka. marka bulshada Bariga Afrika sharciyadoodu inay yihiin supranational oo ay yihiin ay ka koreeyaan sharciga waddanku, wax macna gooni ma sameeyso, sababtoo ah waddanka sharcigiisa oo dhan ha ahaato mid baarlamaanku uu sameeyey ama ahaato mid aan ka qaadanay bulshada Bariga Afrika, waa in ay waafaqsanaadaan dastuurka waddanka. marka aniga dhibaato meel ahaan arintaasito.
dood kale oo aada looga keenay ku biirista Soomaaliya ee EAC ayaa ah in arrintan ay gorgortan gelin karto qaranimada iyo madax banaanida go-aamada siyaasadeed ee dalka. Dr. Bashiir, mar kale haynooga warramo.
waa ognahay oo horta bulshada Bariga Afrika waxaa looga dayday EU ama European Union ee looga dayday, oo modalka aan isticmaalnay oo bulshada Bariga Afrika isticmaalayso waxa waaye identical wuxuu u yahay kan European Union ka isticmaalayeen. midda kale waxaan ognahay Europeaniska waxay ku qaadatay 42 sano in ay ka gudubto midowga kastamka oo ay gaarto midowga lacagta ama midowga xiriirka siyaasadeed. 42 sano 1917 ayay Europeaniska waxay bilaabeen inay sameystaan midowga kastamka. 1919 ayay gaareen inay gaari karaan inay sameystaan midowga lacagta ama xiriirka oo siyaasadeedba samaysan karaan. marka waxay ku qaadatay 42 sano. waa ognahay sidoo kaleeto in ummadaha ku nool Bariga Afrika ay isu xukumaan system oo uga yimid Europeaniska uga yimid laftooda. marka haddii si loo fiiriyo Yurub waxaa waaye macalimiinteenii marka ay noqoto dowladnimada casriga ah oo aan ka isticmaalno Bariga Afrika. marka haddii ay Yurub qaadato 42 sano inay ka gudubto customs union oo ay gaarto heer ay political union ay samaysan karto, maxay kula tahay inay ku qaadanayso Bariga Afrika? aniga waxay la tahay 40 sano ma ku gaarayno heer aan ku noqono Bariga Afrika ku noqoto hal bulsho oo hal siyaasad leh. midda labaad oo aniga ila tahay inaysan baa ahayn wax laga walwala hadda in bulshada Bariga Afrika ay qaadato xornimadeen ay qaadato, waxa waaye bulshada Bariga Afrika waxay isticmaashaa mabda' la yiraahdo principle of asymmetry. principle of asymmetry waxa waaye wuxuu ogolaanaa waddan walba marka uu sameynayo isdhexgalka, markuu sameynayo ama integration-ka, markuu sameynayo oo bulshada, in uu sameeyo waxa uu rabo. mabda'aasna waa mabda' oo Europeans-ku isticmaaleen, oo haddii aan ku idin sheego, tusaale ahaan British-ku way diideen inay qaataan euro lacagtooda inay ka dhigtaan oo way diideen inay ka mid noqdaan monetary unionka oo EU way diideen. Sidoo kaleeto Norway iyo maxaliyada iyo Switzerland way diideen markay gaareen stageka oo single market ay gaareen, way diideen inay political union la sameysnaan maxaliyada with EU. marka Europe-na waxay isticmaalaysay principle of asymmetry. Bariga Afrika wuxuu leeyahay, bulshada Bariga Afrika wuxuu leeyahay principle of asymmetry oo waddan walba wuxuu ogol yahay inay yeelato inay aqbasho isdhexgalka ay rabto iyadu. marka Soomaaliya markii ay gaarno 40 konton sano hadda ka bacdi, markii ay gaarno single market ay noqoto bulshada Bariga Afrika, waxaan go'aansan karnaa inaan kamid noqono xiriirka sareed ama aanan kamid noqonin. mid kale waxa waaye bulshada Bariga Afrika waxa uu sareeya waxa waaye waxa la yiraahdo the summit, oo summitka waxa waaye meesha madaxweyneyaashu ay fuljoogaan, waa shirweynaha oo bulshada. shirweynaha bulshada wuxuu ku shaqeeyaa system oo layihahdo unanimity, oo waxa waaye waa in state madaxweyne ay ku heshiiyaan waxa la sameynayo. marka waddan looma khasbi karo inuu wax sameeyo iyadoon madaxweyneyaasha sideeddooda ay ku heshiinin, ma loo khasbi karo. marka haddii madaxweynuhu waa diidi kariyaa markaan joogno concern ka bacdi, haddii uu arkay inaysan noo fiicnayn, waa jooji kariyaa inaan ka mid noqono siyaasi ahaan bulshada Bariga Afrika. marka intaasoo xaalad laga fiiriyo, aniga waxay ila tahay walwalka ah inay Soomaaliya ay luminayso qaranimadeeda haddii ku biirto bulshada Bariga Afrika, inay tahay wax oo aan ahayn wax qaangaari oo aan loo baahnayn hadda in laga walwalo, oo aan ku focus karayno inaan sameyno wax aan sameyn karno si aan uga noqono xubin taya leh aan u noqono bulshada Bariga Afrika.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay ku biirista Soomaaliya ay dhowaan ku biirtay dalada dhaqaalaha ee bulshada Bariga Afrika, caqabadaha ku geedaaman iyo walaaca laga qabo. barnaamijka cudi uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. inta aan mid la mida ku kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan iyo barnaamijka ilayska V O A ayaan intaas uga gudbaynaa halka weli aad nagala socotaana waa tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay degaano Horle oo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in daadadku ay saameeyeen isu socodkii dadka iyo gaadiidka, sida uu kusoo waramayo wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
fatahada uu sameynayo wabiga Shabeelle ayaa waxay saameyn xooggan ku yeelatay shacabka deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose qaarkood iyo gaadiidka xamuulka ay isaga kala goosha magaalada Muqdisho iyo gobollada Baay, Bakool iyo Gado. waxaa go-an oo aysan gaadiidku mari karin xilligan waddada isku xirta degmooyinka Afgooye iyo Walloweyn, taasoo ay gooyeen biyaha daadka ee soo fatahay. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo aan khadka telefoonka kula xidhiida ayaa V O A u sheegay khasaaraha ka dhashay fatahada webiga inay sii kordhayso, islamarkaana ay wadaan dadaallo lagu xakameynayo.
webiga Shabeelle oo fatahaad ka sameeyey meelo badan, khaasatan dhankaas iyir Shabeelle fatahaad badan uu kasoo sameeyey, ayaa wuxuu saameyn ku yeeshay gobolka Shabeellaha Hoose, khaasatan wadada SMR-ka oo ah wadada isku xiriirisa Muqdisho iyo gobolladaasi Baay iyo Bakool ilaa Gedo ilaa Itoobiya. weliba xataa ay dhacday mararka qaarkood in gawaarida u socota gobollada dhexe xataa ay maraan, oo Muqdisho weliba khaasatan intuu dhexayso Afgooye iyo Walloweyn dhibaato weyn ay gaarsiiyeen, iyadoo buundooyinkii qaybo badan oo ka mid a ay burbureen. sidoo kale ay dhibaatada meelaha ay gaarsiiyeen ay ka mid tahay mootadii ay biyo sidii daadkii aad moodid sidii badoo kale ay noqotay, oo dhibaato weyn ay u gaarsiiyeen dadkii shacabka ahaa oo wadadaas isaga kala guushi jiray, gawaaridii gaadiidka ahayd oo camuurka watay oo isku xiriiri jirtay gobollada dalka oo dhan ay iyadana sidaasoo kale ay go-een. oo biyahaasi waxa ay saameyn ku yeesheen deegaano badan oo wadadaasi labadeeda geesood ah iyo kuwa kasii fog oo sida ilaa iyo degmada awdheegna deegaanahoos yimaadaan ilaa turtur degaano hoos yimaadaan iyo degaano hoos yimaadaan degmada qoryooney ilaa sablaaday kutubaray intaasoo dhanba sii gaareen ayay dhibaatadaasi gaarsiiyeen. Wadada isku xiriirisa Abguuye iyo Nuwiin gawaaridii mari jirtay waxa ay kasoo wareegaan wadada u dhexeysa waxay toos u aadaan dhanka iyo qoryooney. Wadada qoryooney ay kasoo wareegaan waa 100 kilomitr ayay soconayaan, kadibna 50 kilomitr waxa u dhow ayay haddana biyaha kor ka soo marayaan, kadib usoo laabanayaan wadadii u dhexeysay Baydhabo iyo Buuraanakaba. Inta u dhexeysay wadadii ayaa kor haddana kasoo galayaan ayagoo gawaarida u socota gobollada Iiraan iyo meeshaasi ee haddana wadadii dheereed ee maxaa la dhihi jiray Walweyn ka xaggeysay kor kaga soo dhacayaan. Marka dhibaatadaasi ayaa taagan, buundooyinkii waa ay burbureen, wadooyinkii waa ay burbureen, dadkii beeraleyda ahaa beerahoodii dalagii waa uu ka baaba'ay, dadkii keedka xataa ay u keedsanaayeen bakaaraha ay u keedsanaayeen raashinkooda oo badarka u keedsanaana bakaarihii xataa waa ay baabeen. Bahayr biyihii ayaa ka kormarayo sidii webigii oo kale ama daad bad oo kale ayaa qabsaday deegaanadii hore.
Waa gasa marka ma jiraan ilaa hadda qorshe loogu hortagayay fatahaadda uu sameynayo webiga Shabeelle.
Horta biyahani waa biyo daad siyaada ah, ma aha kuwo iska yar oo maxaa la dhihi jiray u koobana ma ahan daad aad iyo aad u weyn u ahaa oo aan laga hortegi karin. Laakiin dadka xataa waxaan faraynay eed oo keliya in wadooyinka laga leexdo oo meelaha ay biyaha kasoo fatihi karaan loo baneeyo. Intaas ayay eed waxaana ka hortageeda aad iyo aad ayuu u adkaa in biyo xataaf ay ahaayeen biyaha soo baxay. Marka in ka hortag maysan jirin, laakiinse dadkii dhibaatadu ay gaartay sidii wax loogu qaban lahaa oo loo gaarsiin lahaa in gurma degdega in cudurradu ka dhalan karaan in biyahaasi tirada badan ay soo baxay, in ka hortag loo sameeyo in wadooyinkaasi burburay markii biyaha ay ka baxaan, in dib u dayactir la sameeyo. Intaas ayay waxa go'lanaa dirtaa
guddiga gurmadka fatahaadda Koonfur Galbeed oo kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo. Ayaa waxay muujiyeen in fatahaaddan ay dhibaato xoogani ku hayso shacabka qaar ka mid a gobollada koonfurta Soomaaliya ku nool. Si kastaba ha ahaatee, khasaaraha ka dhashay fatahaadda uu sameynayo webiga Shabeelle ayaa sii kordhaysa, inkastoo maamulka gobolka Shabeellada Hoose uu wado dadaallo gurmad loogu fidinayo dadka fatahaaddu ay saameysay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
wararkan iyo warbixinadan waxay dhegeystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. ciddii jecel inay dib mar kale u daalacato inta ay sheegaanba waxa ay mar waliba ka daalacan karaan websaitekeena v o a somaly.com. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda Yurub Joseph Borrell ayaa maanta oo Isniin sheegay in habka Israa'iil u fulinayso dagaalka ay kula jirto Xamaas ee marinka Gaza ay nacayb ku beerayso jiilal badan oo soo koraya. Warbixin ay v o a da qortay waxaa soo koobaya Xuseen Baraadan.
Joseph Borrell ayaa hadlay ka hor wadahadallo gooni gooni ah oo wasiirada midowda Yurub ay Isniinta maanta la yeesheen wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil iyo madaxa diblomaasiyadda maamulka Falastiiniinta Riyad Al Maliki. Joseph Borrell ayaa ka mid ahaa saraakiisha reer galbeedka ee aadka u dhaleeceeyey tirada dadka rayidka ah ee lagu dilay dagaalka Gaza. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 52,105 Falastiiniin ah la dilay, kuwaas oo u badan haween iyo caruur. wasaaraddu ma cayimin tirada dadka rayidka ah iyo dagaalyahanada Xamaas ee dhintay. Israa'iil ayaa Xamaas ku eedeysay inay halis gelisay dadka rayidka ah, iyadoo sheegtay inay si ulaka ah uga howlgalayaan xaafado ay degan yihiin dad shacab ah iyaga oo shabakado ka qotay dhulka hoostiisa, sida ay Israa'iil sheegtay. dagaalka ayaa ka socday Gaza Isniintii maanta, iyadoo Israa'iil ay duqeymo la beegsatay dhaqdhaqaaqayaasha Xamaas ee ku sugan waqooyiga bartamaha iyo galbeedka marinka Gaza. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeymo cirka ah iyo dagaalo xoogan oo ka dhacay magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, waana magaalada labaad ee ugu weyn marinka. hay-adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in baabuurta gurmadka degdeg ah ay awoodi waayeen inay gaaraan dadka ku dhaawacmay magaalada Khan Yunis sababo la xiriira ciidamada Israa'iil oo go'doomiyey xarunta gargaarka degdeg ah ee ururka. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa axaddii shalay diiday hindise ay Xamaas soo bandhigtay oo lagu soo afjarayo dagaalka. axaddii Xamaas ayaa waxa ay difaacday weerarkeeda ay ku qaaday Israa'iil, maalmihii lasoo dhaafay Netanyahu wuxuu sidoo kale qaatay mowqif adag oo uu kaga soo horjeedo dhismaha maamul ay Falastiin yeelato. Si uu uga hortago, waxa uu ku sheegay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas inuu ku fido gobolka oo dhan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Jimcihii in uu ra'iisul wasaaraha Israa'iil kala hadlay xalka suurtagalka ah ee lagu dhisayo dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo ay ka jirto dowlad aan military ahayn. Netanyahu ayaa sheegay in uu la kulmay cadaadis caalami ah iyo mid gudaha ah si uu u beddelo mowqifkiisa ku aadan dowladnimada Falastiin.
Aad baad u mahadsantahay Xuseen Barre iyo warbixintaas halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga v o. Haatanna waxaan idinku nasinayaa codadka labada fanaan Saynab Ciga Maxamed iyo Salaad Maxamed Shardi. Salaad Darbi. heestaasi ninka laba maca shaqo iyo codkaaseena macigeh waxaan idinka raali gelinayaa fanaanka la qaadaya maaha salaa darbi hase ahaatee waa fanaan kale oo dib fanaanada ula soo qaaday heestaasi iyada ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabtay wararka v o a dhinaca farsamada waxaa jooga ismaaciil xuseen maxamed korojar idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.